Varoma ndi mahuru yogumi na ntatu.
Muntu wese nga faire majimambo anotonga padera pake. Ngokuti hakuna humambo usikazi kuva kuna Mwari. Namo walipo vakagajwa ndi Mwari. Ndizo iye unemese jana nuhumambo unurwisana necho chaka emesa Mwari. Navo vanurwisa vanojitorera kutongwa. Ngokuti watongi avachisi kwa wali vanoita mishando yakanaka. Asi kwa wali vanoita zvakashata. Unoda kuita usikati mambo here. Ita zvakanaka newe unozo kujwa ndiye. Ngokuti iye muranda wa Mwari kwa uri unokuitira zvakanaka. Asi kudai wechita zvakashata uchitia nukuti iye ateri kutwara shoti pasina chiro. Ngokuti muranda wa Mwari muhujiri wo ushungu nuuo unoita zvakashata. Ndizo munosisira kuti muvafavire. Haiwa ngendayo ushungu wega. Asi ngendazve yempumba. Ngeinda munobhadharazve chibharo ngokuti majimambo varanda vamwari. Vanogara vechiita izvi zviro. Bhadharaye kwavari vese izvo zvinovasisira. Chibharo kwavari vechibharo. Murimwa kwavari vomurimwa. Muchitya vanotiwa. Remeredzai avo vanosisira kuremeredzwa. Musaita chikwereti chichiro kumuntu. Kwega kuti mudane umwe noumweni. Ngokuti iye unomuda muwakirwana wake wakazaja mupango. Ngokuti mupango unoti.
Usazomba, usazoulaya, usazoba, usazemura.
Neimweni mipango inoverengerwa pamwepo neizwi iri rokuti.
Unozomuda muwakirwana wako kudai ngezvo unojida iwewe patsako.
Rudo arishandi zvakashata kunomuwakirwana. Ndizvo rudo ruri kuzadza mupango. Nemi munoziya hawa kuti zvino yanguva yambo yokuti mumuke kuva muhope. Ngokuti zvino ruponeso rwedu rwapasinde kwetiri kunomukuwo. Wetakatenda. Usiku hwapera kuedza kwapasinde. Ndizvo ngatirashe mishando yechidima. Ngatifeke chikango chokujeka. Ngatihambe ngenjira inosisira kudarenge vanohamba masikati. Tisikahambi ngohuwaya nokudhakwa. Tisikahambi ngokushanja. Nokuti ngokuemura kunotsveruja. Tisikahambi ngehasha nendurumu. Asi mufeke mambo Jesu Kristu. Muchikatsvaki kudakaja nyama pakuemura kwayo.